Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Починаємо розмову із Павлом Клімкіним. Він у нас зараз на зв'язку. Нагадаю, що він був міністром закордонних справ України в 2014-2019 роках, а зараз керівник програми європейських, регіональних і російських досліджень Українського інституту майбутнього. Вітаємо вас!
Вітаю, добрий вечір.
Рада, що ви приєдналися сьогодні до нас. Другий вихідний. Ви теж працюєте дистанційно весь цей час?
Звичайно. Насправді це сумно. Сумно в такому сенсі, що я, наприклад, сумую за такими контактами, за розмовами, за кавою. В принципі, я вважаю, що от цю комунікацію між нами замінити онлайном не можна. От ми хочемо поговорити про постпандемічний світ. Буде шалений драйв, вже програма Drive Time, правильно? От буде шалений драйв онлайновий. Але не онлайновий, як такий, а інтерактивний онлайн. Вже дуже багато банального контенту в онлайні, його стільки, що розібратися в ньому не можна. Але от інтерактивний онлайн – це буде реальний спалах. Причому спалах доволі креативний. Але тим не менше, я все одно сумую за такими добрими розмовами. Звичайно, коли ти знаходишся в скайпі або в зумі, це прекрасно. Ти бачиш багатьох друзів. Але все одно це нормальної, доброї розмови не заміняє. Для мене щонайменше.
Ще запитаю тоді про фейки. Ви кажете про спалах онлайн і інтерактиву, який буде. А чи, наприклад, ця ситуація з пандемією, з вашої точки зору, навчить нас частіше, скажімо так, ставитися до того, що ми читаємо, що ми постимо, в що ми віримо?
Боюся, що ні. Нас навчити дуже складно. Я маю на увазі не нас з вами, ну, умовно, політиків і журналістів, але людей навчити дуже складно. Я вважаю, що насправді з фейками потрібно боротися шляхом алгоритмів штучного інтелекту. Багато компаній насправді цим вже займаються і займаються досить активно. І бачите, ми насправді даємо свої дані багатьом компаніям. От Facebook, Twitter, всі вони знають про нас, насправді, іноді більш, ніж ми самі. Питання полягає в тому, чи будемо ми довіряти державі, державним інституціям. От українці традиційно не довіряють державі. Держава у нас досить слабка. Тобто у нас є країна, є люди, і країна, і люди дуже класні, а державні інституції дуже слабкі. Пам'ятаєте, як в Буратіно? Пацієнт скоріше живий чи пацієнт скоріше мертвий? От думаю, що з фейками будуть боротися в першу чергу компанії і держава. Їх взаємодія поки що є великою проблемою. Як вони будуть взаємодіяти? Я люблю всім наводити приклад, як Фейсбук відключив бразильського президента, його трансляцію. Просто сказав, що те, що він каже про коронавірус, це фейк.
А Трампа не відключив.
Ну, Трампа не відключив, але насправді думаю, що і це можливо. Я думаю, що в майбутньому рішення будуть прийматися не людьми, знову таки кажу, а алгоритмами на основі штучного інтелекту. І там нікого не будуть, як кажуть, дивитися політкоректно, скажімо так. Політкоректності в майбутньому не буде, але врешті-решт давайте скажемо чесно. Ми ж самі розповсюджуємо фейки, тобто це наша відповідальність. Люди, на жаль, дуже схильні до теорії змови. От зараз море різних теорій змови. Оце конспірологія активно розповсюджується. Так що, на жаль, це буде і в майбутньому.
До довіри і до держави ще повернемося, і до інституцій. Я тут хочу запитати, які теми, можливо, випадають з поля зору частини експертів, журналістів, суспільства загалом, от в зв'язку з тим, що коронакриза домінує у нас у висвітленні, от з вашої точки зору?
Дуже багато тем зараз, вони не в пріоритетах порядку денного. Ми будемо дуже швидко змінюватись. Ну, подивіться. По-перше, зовсім інше ставлення буде до себе, до нашого здоров'я, до гігієни, до підтримання імунітету, до спорту. Це все буде мінятися досить швидко. Суспільство до комунікації також досить швидко. Але зараз подивіться, зараз у нас економічна криза, яка за своїми масштабами нагадує те, що відбувалося за часів Великої депресії. Тобто реально після 30-х років прецедентів таких не було.
Ви глобально говорите ж, не лише Україну маючи на увазі, так?
Ну, звичайно, але Україна – це частина глобального світу. Ми ж не існуємо в якомусь вакуумі. Більше того, ми країна, яка дуже залежна від світу. Ми залежні від експорту, ми залежні від тих коштів, які заробітчани надсилають в Україну. Ми залежні від технологій, ми залежні від товарів. Ми не є самодостатньою країною. Самодостатньою в тому сенсі, що ми можемо взяти, закрити кордони і жити так умовно рік. Це в Україні неможливо. Ми частина глобального світу. І в майбутньому, оскільки невизначеність буде шаленою і буде багато ситуативних речей, нам потрібно покладатися на друзів і партнерів. От подивіться, зараз є шалена криза і економіка просіла, а геополітика розвивається як вибух. Так що будемо дивитися, яким чином Україна зможе активно стати гравцем. Інакше будуть грати за нас. В майбутньому будуть великі країни і будуть ефективні мережі країн. Для таких країн, як Україна, де, як я кажу, державні інституції досить слабкі, майбутні союзи, майбутні партнерства на основі цінностей і майбутня участь в світових мережах, причому і мереж знань, і мереж цінностей, я сподіваюся, що це все ж таки буде йти паралельно, це абсолютно критично. Реально абсолютно критично – це питання нашого існування. Не те, як у нас буде нам добре чи недобре, а реально нашого існування. Оскільки наше існування в майбутньому, воно не гарантоване. Ані як українців, ані як держави. Світ буде змінюватись досить швидко. Це звучить банально, це ви читаєте всюди, але тим не менше я це однозначно стверджую.
Я тут тоді запитаю про зміцнення інституцій, про яких ви пишете і говорите, але от я дивлюся, наприклад, на свіжі опитування кількох соціологічних служб, пов'язані із нинішніми обмеженнями, карантином і так далі, і там в різних опитуваннях понад 40% людей це підтримують. З одного боку, та? Ми розуміємо, що йдеться про певні обмеження свобод в тому числі, але ж не на основі довіри до держави, так мені здається. Довіра до... Та? От так, таки тут дилема.
Це класне питання, насправді. Дивіться, у нас українці, вони традиційно державі не довіряють. Вони вважають, що держава, на жаль, не є достойною довіри. Це потрібно змінити. Оскільки знання в майбутньому світі, освіта, те, як ми ставимось до людини, соціальні питання, охорона здоров'я і освіти – це критично. Якщо цього не буде, то насправді не буде і нас. Але подивіться, ми реально що хочемо? Ми хочемо залишитись здоровими і так, щоб якнайменше українців, на жаль, в цій епідемії, точніше пандемії, реально загинули. Але одночасно ми не хочемо вбити економіку, а для цього потрібен розумний карантин. Розумний карантин передбачає що? Передбачає масове креативне тестування на основі виборки ризиків. Це передбачає відслідковування тих, хто хворий. Це передбачає контроль самоізоляції, обсервацію і багатьох і ще багато речей. Ну і крім того, ми ж почали раніше обмеження, і це зрозуміло. Оскільки медицини як такої в країні майже немає. Ну є окремі центри, але медицини як системи немає. І у нас іншого виходу не було. Поки що це, на щастя, працює. І ми всі, ну як кажуть, що... І молимося, і дуже сподіваємось, щоб це спрацювало і в майбутньому.
Загалом, якщо говорити рішення, от тут рішення уряду, зокрема, та як ви їх оцінюєте, ми дивимося на старших, та я би так сказала метафорично, і робимо вслід, це правильно в даному разі?
Слухайте, звичайно, неправильно. Ну, у нас же, по-перше, є блок питань, пов'язаних з обмеженнями. Інших, на жаль, обмежень, більш креативних, ми запровадити не можемо з якістю наших державних інституцій. Тому в основному покладаємося на те, що люди відповідальні і дотримуються. От по Києву я бачу, що багато дотримуються, але, на жаль, багато і ні. Але, в принципі, все ж таки, я дивлюся на киян і бачу, що, ну, щонайменше більшість з них є відповідальними. І це відчуття і почуття відповідальності – це супер. З іншого боку, якщо стосується це транспорту, якщо стосується це економіки, всього того креативу, стратегії, як ми будемо виходити. Цього всього немає. А що можуть українці тут сказати? Насправді це, знаєте, по ходу все відбувається. І я боюся, що насправді вихід з карантину буде більше складним, а це 100% на порядок буде складнішим, ніж вхід до карантину. Тобто найбільш складні речі, вони ще попереду.
Якщо говорити про глобальні системи, та тут можна говорити і про те, як глобальні системи безпеки можуть бути змінюватися. Напевно, це наступним питанням ви відповісте. А зараз я про ВОЗ хочу запитати, тому що це яскравий приклад глобальної системи захисту здоров'я і інституції глобальної в даній пандемії. З вашої точки зору, як себе показала ВОЗ?
Ну, ВОЗ показала себе точно не з якоїсь доброї сторони. Я вважаю, що те, що відбувалося щонайменше в січні і в лютому, це тотальна проблема, тотальний провал для ВОЗ. Разом з тим, я проти того, щоб зараз, як Трамп оголосив зменшувати фінансування ВОЗ під час пандемії, це точно погана стратегія і погана тактика. Але я вважаю, що після того, як пандемія завершиться, потрібен креативний розбір польотів, так би мовити, причому зовнішній, з зовнішніми експертами найкращими і менеджерами, яким ми довіряємо. І після цього потрібна докорінна реформа, причому і ВОЗ, і всієї системи ООН. Ну подивіться, ми всі очікували якихось сигналів, моніторингу інформації. І, звичайно, парад. А для чого нам консалтинг, який так дорого коштує і займається політкоректністю з Китаєм? От я вважаю, що в цьому і є фундаментальна проблема. Якщо і міжнародні інституції мають зважати на політкоректність у відносинах з ключовими країнами, в даному сенсі з Китаєм, то ці інституції не можуть, за визначенням, не можуть здійснювати ефективний менеджмент і допомагати реально нам берегти наше здоров'я і бути більш успішною і більш ефективною нацією і більш ефективним людством, якщо хочете. Тому з ВОЗ у нас дуже велика проблема, і цю проблему потрібно вирішити, але, звичайно, після пандемії.
Ви маєте на увазі, що Китай невчасно і недостатньо інформував про спалах епідемії? Ну, ще епідемії тоді, так?
Я вважаю, що щонайменше частина парад ВОЗ щодо можливого розповсюдження епідемії, прогноз поведінки віруса, прогноз наслідків, що країни мали б зробити, яким чином потрібно було обмежувати реально поїздки, що потрібно було робити, чи потрібно було носити маски, що потрібно було готувати, яке медичне обладнання, які ризики. Все це мало бути проаналізовано реально, ну, ще на початку січня, але точно і 100% наприкінці січня. Те, що ВОЗ не могло це зробити, те, що не було якісних і чітких парад реально і урядам, і міжнародним організаціям, чи не було заздалегідь закупки необхідного медичного обладнання, не було обговорення протоколу. Ну, дивіться, дослідники, вони на платформах робили дуже багато речей в січні. Все було вже зрозуміло. Зайдіть на будь-які платформи, які, де зберігаються і розвиваються знання про коронавірус. В даному випадку діяльність ВОЗ – це тотальний провал. Але знову-таки, робити як, ну, ми ж не знаємо, скільки грошей Сполучені Штати зараз не будуть платити Всесвітній організації охорони здоров'я, але докорінна її реформа, я взагалі за іншу систему, я взагалі за глобальний податок і за створення по-справжньому глобальних інституцій, які незалежні від країн.
Отут дуже цікаво. Так, глобальний податок. Ви маєте на увазі благодійний внесок чи якийсь інший механізм цікаво?
Ні, я маю на увазі механізм, який буде ще міцніший, ніж механізм, який зараз діє стосовно змін клімату. І, до речі, якщо хочете мій прогноз, я вважаю, що ставлення до змін клімату, подивіться, що відбувається в Україні. Пилюка, пожежі, необхідність зрошення тотального, взагалі все міняється. Це глобальні проблеми. У нас нема ефективних механізмів у людства, я на увазі не тільки у нас, реакції на такі глобальні проблеми. І без нових механізмів, без глобальних податків, без чіткої саморегуляції, я підкреслюю, потрібна і регуляція, і саморегуляція, ми стоїмо перед дуже небезпечними сценаріями. Тому від того, як будуть реформовані системи міжнародних організацій, зокрема ООН, ви згадали тільки ВОЗ, але тим не менше, від того, як ми будемо поводитись стосовно змін клімату, наскільки ми будемо рішучі і послідовні, я можу тоді зробити висновок, чимось людство навчилося, чи не навчилося. І це потрібно робити досить швидко. Насправді, зміни клімату, подивіться, ми їх відчуваємо на себе кожен другий день. І все буде ще набагато складніше в наступні роки.
Коли ви говорите про політкоректність з Китаєм, я тут не можу не подумати про абсолютно чітку паралель, пов'язану з Росією і війною в Україні. Це ж теж яскравий приклад подвійних стандартів з великими гравцями на міжнародному ринку. На міжнародному...
100%. Я ж про це постійно говорю, пишу. В 2014 році ми і так розуміли, ті, хто розуміються на міжнародних відносинах, що система ООН, вона вже застаріла. Але зараз, розумієте, статут ООН суперечить сам собі. Ми б мали визнати в Раді безпеки, що є російська агресія, що є війна проти України. Але Росія має там ексклюзивне право вето, і через це ми не можемо цього зробити. Ніяких інших варіантів в рамках статуту ООН немає. Тобто сама світова система в сьогоднішній реальності вже не працює. І це ключовий момент – це безпека країн. Тому, якщо ми це не змінимо найближчим часом, ми знаходимося в глухому куті. І ми будемо зариватися все далі і далі. І це проблема зовсім не тільки України. Я говорю з багатьма політиками, з багатьма провідними експертами, і вони розуміють, знаєте, є дуже відомий такий сумний жарт, що для реформи ООН потрібна Третя світова війна. От якщо хочете, багато ж називають кризою і пандемію коронавірусу чимось, не рівним, але тим не менше схожим за дією, за наслідками, за впливом на реальну війну.
А як ви ставитесь до цього порівняння, до речі?
Я скептично ставлюсь до цього порівняння. Я вважаю, що війна – це одна логіка, а пандемія коронавірусу – це зовсім інша логіка. Пандемія коронавірусу, якщо хочете, і, до речі, деякі мої друзі, політики з цим згодні, це насправді більш схоже на боротьбу з тероризмом. Якщо ви подивитесь на механізми, які застосовуються в боротьбі з тероризмом, звичайно, це не те саме, але є певні аналогії в тому, як ми боремось з пандемією. В тому числі і в контексті міжнародного співробітництва, яке дуже складно розвивається. В тому числі так, як ми до цього готуємось. В тому числі, що пандемія є стрес-тестом. Але це пандемія дійсно це більше, ніж звичайний стрес-тест. Це взагалі тест на спосіб життя, спосіб існування людства. І воно точно не буде таким, як було до пандемії. І ми ще не знаємо, скільки вона буде тривати, скільки буде хвиль, наскільки ми ефективно зреагуємо. І тим не менше, ви ж бачите, ми настільки, на жаль, в природу зараз почали втручатися, що проблем буде ще дуже багато. Ми маємо відійти від суспільства споживання класичного. У нас суспільство теж ринкове. От економіка має бути ринковим, а суспільство зовсім ринковим бути не може, оскільки тоді вона стає не суспільством. І, на жаль, ми в цьому зайшли дуже далеко. І маємо від цих цінностей все ж таки піти до справжніх суспільних цінностей. Оце і буде, якщо хочете, таким вказником стосовно того, чи зробили ми якісь фундаментальні уроки, чи ні. Я думаю, що в Росії таких уроків зроблено не буде. Але тим не менше, там теж відбувається дуже багато нашарування проблем. І енергетичних, і в самому суспільстві, і з точки зору еліт, така десакралізація влади, і, зокрема, образу Путіна. Так що будемо уважно дивитися на те, що там відбувається.
Павло Клімкін з нами на прямому зв'язку. Він керівник програм європейських, регіональних і російських досліджень Українського інституту майбутнього, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках. Це програма «Drive Time». Буквально за секунду повертаємось.
«Drive Time».
А ви вже почали говорити про Росію, і ця тема насправді, ну, в такому в громадській думці трошки затьмарила коронакриза, все ж таки, і спочатку панічні настрої, тепер трохи інші настрої, затьмарила тему, пов'язану з війною, тим не менше вся ця історія триває. Якщо говорити далі і розвинути цю думку, наскільки може змінитися ситуація, от якщо говорити зараз про 2020 рік після виходу, можливо, з пандемії, і як ми можемо, як ми повернемося, от що ви думаєте буде розвиватися далі в стосунках з Росією і ситуацією, пов'язаною з війною?
Ну, по-перше, я не вважаю, що у нас зовсім панічні настрої. Пам'ятаєте, що казав Іван Павло ІІ? Не вета паура, не бійтеся. Я вважаю, що заклик до всіх має бути не бійтеся. Бути відповідальними – так. Бути уважними, так, але боятися – це найгірше. Це от якраз шлях в нікуди. Так само і з Росією. 100%. От боятися Росію не потрібно. Я вважаю, що за ці 6 років ми навчилися Росію не боятися. Але зараз через це нашарування проблем, які там відбуваються, причому відбувається досить швидко, Росія стає набагато більш непередбачуваною і небезпечною. Оскільки простих рішень, тих проблем, які на сьогодні існують в Росії, якщо хочете популярних рішень цих проблем, немає. Їх немає, оскільки сама система російська, вона дуже вертикальна, вона дуже складна в контексті її реформування. Звичайно, такі спроби будуть, але щоб все ж таки отримати більше внутрішньої легітимності, я дуже боюся, що Росія буде намагатися це робити через зовнішню експансію. Це не означає, що умовно завтра чи післязавтра Росія почне масштабну військову ескалацію проти України, хоча це теж реально. Я вважаю, що спроби домовитись з колективним заходом їм може передувати також і військова експансія, звичайно. Але тим не менше Росія буде послідовно нас дестабілізувати. Послідовно дестабілізувати те, що називається гібридно, суспільно, створювати більшу поляризацію суспільства, просувати свою модель федералізації і врешті-решт розпаду України, видавати паспорти, кажучи про необхідність захисту російських громадян. Тому перед нами стоїть дуже багато завдань. Я взагалі вважаю, що зараз потрібно дуже підсилити моніторинг, дуже підсилити розробку сценаріїв і дуже підсилити РНБО. Оскільки, бачите, у нас, на жаль, уряд, він дуже залежний від різних фінансових груп і, на жаль, не може робити стратегічного планування, ну і плюс інтелектуальні ресурси – це теж проблема. Ну от хоча б на майданчику РНБО це критично потрібно, оскільки РНБО має унікальні повноваження – оскільки в контексті взаємодії і з урядом, і з силовим блоком, і з інтелектуальним блоком, з наукою в Україні. Це дуже-дуже критично. Але те, що Росія стає дуже-дуже непередбачуваною і небезпечною, і Росія розуміє, що якщо вона не використає час, ну, там, умовно, цей рік, наступний рік і так далі, то, можливо, вона не використає його ніколи. Тому ви ж знаєте, що є Путін, який впевнений в тому, що існує один народ, одна мова, споконвічні російські території. 75% росіян, вони ж шкодують, що СРСР розпався. Але тому є ще й колективний Путін. Але є і еліти російські, це теж колективний Путін. Вони можуть сваритися по різних питаннях, але стосовно України вони точно єдині. Можливо, в майбутньому це буде не так, але поки що всі оці путіни, і фізичні, і колективні путіни, елітні, і безпосередньо росіяни, вони налаштовані однозначно проти успіху України, оскільки успіх України це повністю руйнує всю міфологію російської моделі. Тотально. Якщо ми успішні, то як може існувати російська модель?
У мене запитання стосовно останнього обміну утримуваними особами. Загалом ваша оцінка цієї ситуації, бо ми бачимо, що от в списки на обмін не потрапляють люди, які по 3-4 роки перебувають у полоні, які справді мають стосунок до війни, і бачимо, що потрапляють люди із суперечливими біографіями досить. Що відбувається і як це може відбуватись з вашої точки зору?
Відбувається політична гра. Для Росії ці обміни – це не більше, ніж розмінна монета. Це просто елемент політичного і емоційного тиску на українську владу, на президента України, на всіх, для того, щоб просувати свій порядок денний і стосовно Донбасу, ну і взагалі стосовно України з федералізацією. Тобто вони…
Я чую, що Павло Клімкін зараз з нами, мабуть, не на зв'язку, тому що я не чую зараз Павла Клімкіна. Нагадаю, що зараз ми спробуємо з ним зв'язатися, тому що 5 хвилин у нас залишається ще в ефірі, і є ще можливість дати йому можливість закінчити відповідь на це запитання. Ми говоримо з Павлом Клімкіним, нагадую. Він керівник програм європейських регіональних і російських досліджень Українського інституту майбутнього, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках. І зараз пан Павло знову приєднався до нас, і дозвольте продовжити вашу думку ще трошки часу.
Безумовно, слухайте, це дуже важливо. Це, звичайно, розмінна монета. Вони бачать людей як елемент розміну. Це, знову-таки, політичний і, головне, емоційний тиск на українське керівництво. Вони будуть намагатися гратися з цими обмінами, не віддаючи людей, які реально знаходяться там роки. Вони не хочуть говорити ні про що інше. Тобто, коли їм потрібно це, коли вони створюють емоційну воронку, і коли їм потрібні такі люди, як Цемах, тоді вдається домовитись про щось інше. А так, це тільки політична гра зі сторони Росії. Звичайно, для нас дуже важливо бачити всіх українців тут, де вони є вільними, де вони є в безпеці. Але тим не менше, на сьогодні обміни перетворилися на політичну гру, на превеликий жаль. І Росія цю гру буде вести послідовно і далі.
Ще 2 хвилиночки у нас. На сам кінець запитаю ось про що. Ви пишете в своїй статті для «Дзеркала тижня» про національну модель виживання, до якої все більше вдаються країни в зв'язку з пандемією. Для України це яка, з вашої точки зору?
Наша модель, оскільки у нас дуже слабка медицина, фактично як системи її немає, це запровадити обмежувальні заходи, як найраніше, і намагатися на складному ринку медичного обладнання все ж таки отримати те, що нам конче необхідно саме зараз, щоб зберегти здоров'я нації. Наша модель, на жаль, в контексті слабкості українських інституцій є єдино можливою. Але, на жаль, навчитися з цієї моделі потім нам мало що вдасться, оскільки єдиний шлях вперед, і я дуже сподіваюся, що це все ж таки буде зроблено, це послідовна побудова державних інституцій. У нас є класні люди, є солідарність, подивіться, що відбувається, ми самі там і медиків возимо, і що там збираємо, і літнім людям там носимо. Але солідарність, вона насправді не може будувати АЕС і керувати АЕС. Вона не може будувати інфраструктуру. Вона не може забезпечувати безпеку всієї країни. Державні інституції абсолютно критичні. І от якщо ми не зробимо цей висновок про те, що зараз ми можемо все перезавантажити. Нам не потрібна така бюрократія, нам не потрібні такі інституції. Ми реально можемо піти вперед, здивувавши багатьох. Якщо ми зробимо такий висновок, і у нас буде політична воля і візія, у нас з'явиться шанс. І я дуже на це сподіваюся.
Дякую вам. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках, з нами був на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.